Wel, da ni'n troi at Efengelig penod 23. A dwi am ganolbwyntio ar dair adnod bore yma. Nes i adael yr PowerPoint adre, ond gallwn ni gael y tair adnod i fyny ar ar y mur. Da tywyllwch dros yr holl wlad, Cydri a Gloch y Brynhawn, yr hael wedi diffodd, rhwygwyd llen y deml yn eich anol, y llefodd Iesu a llef uchel, o dad, i swylo di yr oedd yn cyflwyno fy ysbryd, a cham dweud hyn, bu farw. Mae pobl weithiau yn sôn am ambell i ddigwyddiad ar y newyddion fel bod yn hanesyddol. Making history. Mae yna bobl yn sôn am rai pethau fel turning point in the story of the world. Ond dyma ydy y weithred, y digwyddiad mwyaf hanesyddol, mwyaf arwyddocaol, felly yn hanes yr holl fyd. Does dim digwyddiad yn gallu cymharu efo beth sydd yn digwydd fan yma. Ac felly, wrth i ni ddod at digwyddiad fel hwn, mae eisiau bod yn ofalus yn does. Chi'n cofio Moses yn yr anialwch ac yn gweld berth yn llosgi, ac oedd na ryw chwilfrydedd, oedd na ryw curiosity yn gafel ynddo fo'n does. O, be di hwn am yn troi i frysio i weld? A mae'n cael y rhybydd, hold on o'n. Dyna dysgudiodd i am dy draed. Mae'r lle o ti'n sefyll arno fo'n lle cysegredig, yn lle sanctaidd, achos yr oedd Dyw yno. Ac oedd Moses yn gwneud hynny wrth y berth yn llosgi yn sicr. Mae yna le i ni fod yn ofalus wrth ddod at y groes fan yma. Mae peryg oherwydd yn bod ni mor gyfarwydd yn bod ni yn gallu brysio. Oedd na ddyn John Wenham, dwi'n meddwl oedd hi enw fa. Ac oedd wedi bod yn genhadwr ac oedd yn ôl yn y wlad yma'n hen ŵr. Cofio cyfaill i mi'n deud bod wedi cyfarfod efo. A bob tro ydych chi'n enwi'r groes, oedd na ddagren dod i lygyd John Wenham. Oedd yma'n gallu meddwl am y groes, heb bod na ddagren dod i'w lygyd a. Ond dwi'n gwybod bod modd i ni fod yn sentimental. A nid dyna, da ni am wneud. Felly, da ni am weld ac eisiau deall ar y cad y cyfan. Ond gan i weddio bydd Dyw hefyd yn dangos chydig bach o'i drigareth wrth i ni fyfyrio ar hwn. A'r peth cyntaf o'n eisiau meddwl amdano fo oedd y tywyllwch, da tywyllwch dros yr holl wlad, Rhydri o'r Gloch y Brynhawn, a'r hael wedi diffodd. Tywyllwch cwbl annaturiol. Hynny di nid eclips oedd hwn. Oedd y Pasg yn cael ei drefnu. Mi oedd y Pasg yn dod efo'r lleuad llawn. A pan mae'r lleuad yn llawn, mae'r lleuad un ochr y ddaear, mae'r hael yr ochr arall. Gallwch chi ddim cael eclips. Oedd hwn yn rhywbeth cwbl wahanol. Felly, be di'r arwydd y cad? A be dyn ni'n gweld ydy fod y greadigaeth fy betai yn ymuno yn y digwyddiad yma. Mae'r greadigaeth eisiau rhoi tystiolaeth am beth sydd yn digwydd. Dyn ni'n dod fan yma y tu allan i fyd naturiol, i ffordd naturiol pethau o weithredu. Mae yna dref naturiol yn y greadigaeth, ond weithiau mae yna bethau'n torri ar draws y dref naturiol, a dyna dyn ni'n alw'n wyrth ynde. A dyma chi wyrth ryfeddol yn yr hyn y mae'r greadigaeth yn ei wneud. So mae greadigaeth rwan wrth weld, a da ni'n gwybod bod y greadigaeth ddim efo meddwl ac eto rywsut. Mi oedd yr arwyddocad yma o be oedd yn digwydd ar y groes yn effeithio ar y greadigaeth. Chi'n cofio Paul yn ysgrifennu at y Colosiad, penod gynta, ac adnod 16. Be mae Paul yn ddeud fanau am berthynas y greadigaeth a'r arglwydd Iesu Grist? Oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau, trwyddo ef ac er ei fwyn ef, mae pob peth wedi ei greu. Mae ef yn bod cyn pob peth ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Trwy Grist dan ni wedi dod i fod, trwy Grist dan ni'n dal i gyd sefyll. Mae'r greadigaeth i gyd yn ddibynnol ar yr arglwydd Iesu Grist, nid jyst am i ddechrau ond am i gynhaliaeth a phob dim. Mae'n cynnal pob peth a gair ein erth sydd yn cael ei ddweud mewn lle arall yn y Beibl ynde. Ond ar y groes, mae'r un yma sydd yn cynnal pob peth a gair ein erth. Sut mae'n mynd i allu cynnal pob peth a fynten marw ar y groes? Sut mae'n mynd i allu cadw'r ddaear ar ei llwybr? Sut mae'n mynd i allu cadw y cyfan yn mynd a fynte yn dioddef fel yna ar y groes? Ac yng Ngharddeden, bydd ddigwyddodd rhywbeth nath effeithio ar y greadigaeth. Nath Adda ag Efa gwympo. Mi nath Efa gymeryd o ffrwyth pen yr ardd, ac oedd o mor ddisylw. A ble bynnag fyddech chi yn y greadigaeth, fyddech chi ddim wedi bod yn ymwybodol o ddim byd mawr yn digwydd. Mi ddigwyddodd rhywbeth fan'na, yn do. Yr arglwydd, neu Dyw yn deud wrth Adda bod y ddaear dan felltith oherwydd be oedd o wedi wneud. Mae Paul yn deitha ni yn Rhufeiniaid bod yr holl greadigaeth yn cyd o'ch yneidio yn hireithi am y dydd pryd datgyddir gogoniant meibion Dyw. Achos y dydd yna bydd y greadigaeth yn cael ei hadfer. O fan yma, mae'r greadigaeth yn gweld i'ch chreuwr, mae'n gweld i'ch chynhaliwr ar y groes yn dioddau. Rhai awd o'r bywyd i farwolaeth meddai Anglyffus a chladdu'r atgyfodiad mawr. A beth mawr, a beth rhyfeddol, mae'n beth ofnadwy i'w ddychmygu. Ac eto dyma mae'r Beibl yn dweud sydd wedi digwydd ydi bod creu'r mawr y byd, cynhaliwr pob peth, y gai ar y tragweddol, trwyddo ef a gwneithbwyd pob peth ac hebddo ef ni wneithbwyd dim ar awneithbwyd, a fo sydd yno ar y groes. Wrth gwrs mae tywyllwch yn arwydd y cael mewn ffordd arall hefyd yn dydy. Joel, yr ail bennod, adnod 10. Be ydych chi'n cael fanno ydy rhybydd am ddydd yr arglwydd, ddydd o farn. Ysgwyd y ddaear o'i blaen a chryna'r nefoedd. Bydd yr hael a'r lleuad yn tywyllu a'r ser yn atal ei goleini. Eto, yn adnod 30 o'r un bennod. Rhoff argoelion yn y nefoedd ac ar y ddaear, gwaed a thân a cholofnau mwg. Troi'r yr hael yn dywyllwch a'r lleuad yn waed. Cyn i ddydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd y ddod. Mewn man eraill, ydych chi'n gweld yn y Beibl fod tywyllwch yn cael ei gysylltu efo barn. Wel, Christ wedi sôn amdano fo hynna'n fel goleni'r byd. Mae Paul yn gallu sôn am yr efengil fel yn ni yn cael yn galw o dywyllwch i oleini, yn dydi. O dywyllwch barn i oleini maddeiant a gras a bywyd. A mae'r cread yn adlewyrchu'r hyn sydd yn digwydd yn llysoedd y nefoedd. Mae pechod yn cael ei farnu a mae tywyllwch yn llenwi y greadigaeth. Fel pa mae Christ yn deud, fy niw, paham am gadewaist. Mae'r greadigaeth fel sy'n nhw'n ymwybodol bod y tad wedi troi cefn ar y mab, ar y groes. Felly mae dywyllwch yn llenwi'r lle. Y peth nesaf sydd yn digwydd ydy rhwygwyd llen y deml yn ei chanol. Mae llen y deml yn cael ei rwygo. Rwan o'na ddau len yn y deml. O'na len, chi'n cofio fel oedd y deml wedi cael ei adeiladu, oedd na gynteddau o ddiamgylch, oedd cynteddau cenhedloedd y tu allan. Ac oedd na len rhwng y deml a'r cynteddoedd oedd y tu allan. Oedd na len arall oedd yn y deml. Rhwng y man lle oedd yr offeiried wrthi yn Aberthu ac yn y blaen, y cysegr a'r cysegr sancteiddiolaf. Di'r Beibl ddim yn deud pa un o'r ddau len gafodd ei rwygo, ond yn draddodiadol, dyn ni wedi cymeryd mae'r un yma rhwng y cysegr a'r cysegr sancteiddiolaf, y man mwyaf sanctaidd, lle oedd arch y cyfamod wedi cael ei chadw. Llen uchel, trwchus, a bydde fo'n aros ni le trwy'r flwyddyn. Bydde'r offeiriad, dwi'n siŵr, bydde'r offeiriad ddim eisiau mynd yn rhy agos at y llen hyd yn oed. Pam? Oherwydd y tu hwnt i'r llen yna, yr oedd Dyw wedi deud, dyma'r man sy'n nghynrychioli fi yn fy sancteiddrwydd yma ar y ddaear. Dim ond unwaith y flwyddyn fel da ni'n cofio ar oedd yr arch offeiriad. Oedd o'n mynd trwy'r llen. Ond eisoes dwi'n yma yn y narlleniadau, o'n i'n mynd trwy'r llyfr Exodus, lle oedden nhw'n sôn am wisgoedd yr arch offeiriad. A dwy gareg ar yr ysgwyddau. Ac enwau pob un o'r llwythau ar yr ysgwyddau. Dwy froneg fawr a deuddeg careg ar y ddwy froneg. Enw pob un llwyth ar gareg wahanol. A ddo'r arch offeiriad yn mynd unwaith y flwyddyn fewn i bresenoldeb real Dyw mewn ffordd arbennig iawn, unwaith y flwyddyn i geisio cymod dros y bobl. Lle dyma fan, lle Dyw ar gael ac eto doedd o ddim ar gael. O Dyw yna, ond oedd neb yn gallu mynd trwy mewn ato fo. A rwan, wrth i'r arglwydd farw, mae'r llen yn rhwygo o'r top i'r gwylod. Nid rhywun sydd wedi dod o'r gwylod a trio'i rhwygo fo. Oedd y top yn llawer rhy uchel. Rhywbeth goriwch naturiol eto. Rhwygo o'r top i'r gwylod. Beth yna ni olygu? O gallu fo olygu nifer o bethau. Gallu fo olygu barn eto. Cofio'n llyfr Ezekiel. Tua diwedd y llyfr mae yna sôn am ail godi'r deml. Ond dechrau'r llyfr. Wrth fynd trwy Israel a gweld be oedd yna. Oedd na fynd i'r deml ac un o'r pethau mwyaf arwydd a cael oedd bod y Dyw oedd yn bresennol, cwmwl gogoniad Dyw yn mynd allan ac yn diflannu o'r deml. Ac Ac un o'r arwyddion gobeithiol yn y diwedd oedd wrth i'r deml gael ei ail godi a'r deml newydd oedd y cwmwl yn dod nôl i breswylio yn y deml. Ac wrth i'r llen yr wygo, oedd yn arwydd bod Duw yn ei sancteiddrwydd ddim yn y cysegau sancteiddiolaf, bod y bellach wedi mynd. Yn sicr, mi oedd y ffaith bod y llen wedi arwygo yn arwydd fod yr hen drefn wedi gorffen. Bod yr aberthau wedi gorffen. Dyna be oedd yr archoffeiriad yn neud, ynddo, oedd yna aberthau cyson trwy'r flwyddyn, ond un dydd y flwyddyn ar ddydd y cymod, mi oedd yn mynd fewn efo gwaed yr aberth i geisio cymod dros y bobl. Ond mae Duw rwan trwy rwygo'r llen yn dweud, ddim isio hynny ddim mwy. Does na'm aberth anifel yn mynd i modloni fi ddim mwy. Os na ddim oen dych chi'n mynd i aberthu neu fustach sydd yn mynd i mewn gwirionedd, neu dim i ddelio fo nicderi ynglyn â phechod. Ar un aberth tragwyddol wedi cael ei roi yn Iesu Grist. Ac wedyn wrth gwrs, da ni'n troi at ochr arall y darlun. Ydy'r llen wedi rwygo yna, mae'r ffordd ar agor i fynd mewn ydy. A dyna brif ar y cad y llen yma y meddwl Cristnogion ar draws y canrifaeth. Sef bod Crist trwy farw ar y groes yn agor y drws i ni gael mynd i mewn at Duw. O'r blaen oedden ni fod cadw allan. O'r blaen oedd sancteiddrwydd Duw yn golygu bod ni ddim yn gallu mentro i mewn. Ond rwan, mae llwybr wedi agor pan mae'r pris llawn wedi dalu. Mae'r ddyled wedi cael ei chlirio bob tamed ohoni. Mae'r ffordd yn rhydd at y Duw yn Iesu Grist. Oedd bod Iesu Grist wedi talu pris yn beie ni i hynna'n. A nid yn unig mae'r llwybr ar agor bellach, ond mae'r llwybr ar agor i bawb yng Nghrist. Dim ond yr archoffeiriad oedd yn cael mynd o'r blaen, ond rwan mae pawb ohono ni yn gallu dod at Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Llen y deml yn cael ei rwygo. A chi mae hwnna'n beth mor rhyfeddol. Dychmygwch tasen ni yn byw ymlith yr Iddewon cyn Iesu Grist ddod. Beth oedd mentro at Duw yn ei olygu? Oedd yn golygu cadw cymaint o reolau. Oedd yn golygu cadw cymaint o ddefodau. Oedd na fwydydd oedd ni ddim fod i bita. Oedd na lefydd lle oedd ni ddim fod i fynd. Os oedden ni rywsut yn mynd rwled lle doedden ni ddim fod, oedden ni'n gorau mynd trwy ryw seremoni rhyfeddol o buron hynny'n. Wedyn, pan oedden ni'n gwneud rhywbeth o'i le, oedden ni'n mynd ag aberth at Duw. Ac oedd y gwahanol aberth, yr hedd offrwm, aberth dros bechod, y poeth offrwm, y diod offrwm, yr arogl darth, yr holl wahanol bethau yma. Nid wedyn ydych chi'n teimlo, wel, ydw i wedi delio fo pob dim. Os na rhywbeth ar ôl. Ond rwan, mae'r llen wedi cael ei rwygo. Mae'r cyfan wedi cael delio fo yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae o wedi mynd a thalu'r pris am bob pechod dros bob amser. Pob un o'n pechod enni. Ac wrth i ni gredu'n yr arglwydd Iesu Grist, mae'r cyfan wedi cael ei olchi ymaith. Mae'r cyfan wedi cael ei guddio. Llen y deml wedi ei rwygo. A mae Luke yn tynnu sylw ni at un peth arall wedyn ar y groes. Mae'r arglwydd yn Llefain a lle uchel o dad. Eith ddwylo di yr wyf yn cyflwyno fy ysbryd. Dyfynnu'r Beibl mae Iesu Grist. Psalm 31, adnod 5. Mae'n psalm sydd yn sôn am hyder rhywun wrth ymddiried yn Nyw, bod rhywun yn ddiogel wrth ymddiried ei hunain i Dduw. Ac yn aml mi fyddai Iddewon yn adrodd y psalm yma wrth fynd i gysgu, fel rhyw fendith, lle maen nhw'n dweud oedd Dduw i ddwylo di y gorchmynaf ysbryd ar gyfer y nos hon. Ond mae'r efengyl eraill, pan maen nhw'n sôn am Iesu Grist ar y groes, maen nhw'n dyfynnu rhywbeth arall neu'r nhw salm 22, salm o alarad, ble ma Dduw, fynyw, fynyw, baham am gadewaist. A wedyn maen nhw'n deud, cyn marw bod yr argoedd wedi llefain allan all llef uchel, mae Luc yn deutho ni beth oedd y llef uchel yma. Mae'n deud bod Crist ar ddiwedd ei oes yn rhoi ei hunan yn nwylo i dad. Oedd o wedi byw ei holl fywyd yn gwasanaethu i dad yn doedd. Trwy fywyd oedd o wedi bod yn ceisio cyflawni ac yn llwyddo, nid ceisio yn llwyddo i gyflawni ewyllus i dad. Oedd o wedi dod i wneud ewyllus yr unau danfonodd. Rwan mae'r cwbl wedi gyflawni. Mae'r cyfan wedi wneud. Mae'n mynd yn ôl at yr un nath ei ddanfon o i'r byd. A mae'n mynd yn ôl efo llef hyderus. Fynyw, i ddwylo di, dwi'n gorchymyn fy ysbryd. Mae'r gwaith i gyd wedi wneud. Dwi wedi byw bywyd sanctaidd. Dwi wedi egluro dy enw i'r bobl wyt ti wedi rhoi i mi. Dwi wedi dod i'r groes a dwi wedi cymeryd i beio nhw. Dwi wedi talu y pris ofnadwy hwnnw ac oedd hi'n eng wrth i mi dalu'r pris yna. Lle o'n i'n gweiddi allan o weilod y môd efo'r waedd yna na chlywed erioed gwaedd debu cynt na wedyn. Fynyw, fynyw, paham am gadewaist. Ac wedi profi y gos byne am bechod y byd, o'n i'n gallu deud gorffenwyd. A rwan, mae'r gwaith wedi orffen, gallai ddod nôl at ati. Dwi'n cyflwyno fy ysbryd wrth i'n horffi gael ei roi yn y bedd. Ysbryd y corff yn ymwahanu. Dwi'n cyflwyno fy ysbryd nôl i ti i gymeryd. Nes daw dydd yr atgyfodiad. Beth yw'r arwyddocad i ni? Wel, rhan o'r arwyddocad ydy gallwn ni fod yr un mor hyderus. Nid yn hyderus bod yn gwaith ni wedi cael ei wneud yn berffaith, na. Gallwn ni beth fod yn hyderus yn hynny. Ond gallwn ni fod yn hyderus bod gwaith Crist drosto ni wedi cael ei wneud yn berffaith. A pan oedd Steffan yn marw yn fuan iawn ar ôl hyn yn Jerusalem a'r bobl yn mynd i'w labyddio fo, oedd o'n gallu gorffen ei fywyd yn deud, eith o ddwylo di y gorchmynaf ysbryd. A diwn i gymeryd o. Dyna'r cysur i ni ynde. Ydy fel agor oedd Crist rwan a'i waith yn gyflawn yn mynd yn ôl at ei dad a'i dad yn ei gymeryd yn ôl i'r nef. Felly, gallwn ni oherwydd gwaith perffaith Crist os do ni fod yn hyderus a rhoi'n hynna'n yn nwylo yr arglwydd. O fi hen nain. Ydy sôn o'r blaen amdani'n do. Hen nain yn marw. A'i geiriau ola hi, tyn fi, a mi ered afardol. Doedd hi'n hyderus bod hi'n gallu rhoi hynna'n yn nwylo i haraglwydd. Pan da ni'n gweld wedyn, dystiolaeth rhywun fel y cynwriad yn edrych, a'r cynwriad yma wedi gweld cymaint yn marw a gwybod pan oedd pobl yn marw mewn ansicrwydd a gwybod pan oedd pobl yn marw mewn rhyw mewn euogrwydd am y cyfan oedd nhw wedi wneud ac yn y blaen, oedd o'n gweld hwn ac yn deud, na, dyn gwahanol oedd hwn, dyn cyfiawn oedd hwn. Mae'r efengyl eraill yn eglur'r peth yn fwy pan maen nhw'n deud bod o wedi deud mab Dyw oedd hwn. Oedd hwn di honi ma fodd brenin yr Iddewon, a fo oedd brenin yr Iddewon. Oedd o di honi ma fodd mab Dyw, fo oedd mab Dyw. Oedd y cynwriad i clywed rhai yn gwatwar ar gwatwar y gwaredwr, a'i clywed nhw yn deud, os ti di mab Dyw, disgyn oedd hi ar y groes. Ac oedd o'n deud, os neb di marw fel hyn. Mae eisiau ni fyfyrio yn y pethau yma. Mae eisiau ni feddwl yma. Mae eisiau ni feddwl am yr arwydd o cad yn y pethau yma i gyd. Ar adegau yma, pethau yn y byd yn mynd yn fawr i ni, ond ystyriwch mawr edd bod y greadigaeth hyd yn oed yn tywyllu ar hael yn cuddio i wyneb pan oedd hyn yn digwydd. Ystyriwch llen y deml yn rhwygo. Barn Dyw ar y bechod yn cael ei symud trwy'r aberth a'r ffordd yn cael ei agor i ni at yr arglwydd Iesu Grist, a'r sicrwydd y diogelwch yn esu ganddo ni fod Crist yn gallu gorchymyn ei hunan a'i ysbryd i ddwylo i dad, a neu nefellu'n gallu bod yn hyderus yn rhoi'n hunan yn nwylo Dyw ar gyfer yn byw bob nos wrth i ni fynd i gysgu, a pan mae'n dod yn amser i ni farw, bod ni'n gallu bod yn hyderus i roi yn hunain yn nwylo y Dyw yma oedd yn gweithredu trwy yr arglwydd Iesu Grist. Y bod i Dduw roi gras i ni fyfyrio yn y gwirioneddau yma, er gogoniant i'w enw.